Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Ashxobodda ikki davlatdagi diasporalar masalasini ko'tardi.
Благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской, туркменской диаспор.
Surxondaryo bog'chalarida fohishaxonalar aniqlangach, bir necha viloyatda tekshiruv boshlandi, bog'chaga mas'ul rahbarlar ishdan olindi. Toshkentda ikki tadbirkorning boshiga to'pponcha taqib 50 ming dollar talab qilgan jinoyatchi to'da qidirilmoqda.
Pistoletni shaqillatib chiqarib, haqiqiy to'pponcha.
Iroq harbiylari Mosulda Islom davlati ekstremistik guruhiga tegishli sud va davlat idoralari binolarini egalladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 7-mart yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Turkmanobod shahrida marhum prezident Islom Karimov byustining ochilish marosimida qatnashdi. Bu haqda Turkmaniston rasmiy matbuot xabar tarqatdi. Aytilishicha, Lebap viloyati ma'muriy markazi bo'lgan Turkmanobod shahri ko'chalaridan biriga ham Islom Karimov nomi berilgan. Yodgorlik ochilishida so'zlagan ikki qo'shni davlat prezidenti Islom Karimovning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishdagi rolini yuqori baholagan. Ayni paytda Ashxobod muzokaralari davomida Turkmaniston rahbari o'zbek hamkasbiga ikkita xalqaro transport loyihasini taklif etgan. Regnum agentligining bildirishicha, bu loyihalardan biri Markaziy Osiyo elektr energiyasini Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikistondan Afg'oniston va Pokistonga eksport qilishni ko'zda tutadi. Reuters axborot agentligining xabar qilishicha, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 8-mart kuniga belgilangan direktorlar kengashi majlisida O'zbekiston bilan rasmiy hamkorlikni qayta tiklash istiqboli muhokama qilinadi. Bu haqda agentlikka bankdagi rasmiy manba ma'lum qilgan. Reuters manbasi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistonga qaytishi Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi islohotchilarning yalpi milliy mahsuloti hajmi 70 milliard dollar chamalanadigan O'zbekiston iqtisodini modernizatsiya qilishga rag'batlantirishini ta'kidlagan. Agentlik xabarida qayd etilishicha, bu boradagi ilk qadamni O'zbekiston hukumati qo'ygan va bankni mamlakat bilan hamkorlikni tiklashga chaqirgan. 8-mart kuni direktorlar kengashi O'zbekistonga qaytish qarorini olsa, u holda yaqin kelajakda bank prezidenti Suma Chakraborty'ning Toshkentga safar qilishi kun tartibiga kiritiladi. Prezident Donald Tramp aksar aholisi musulmon bo'lgan 6 davlat vatandoshlarini Amerika Qo'shma Shtatlariga vaqtincha kiritmaslik to'g'risida yangi qaror chiqardi. Qarorning 27-yanvar kuni imzolangan avvalgi varianti ijrosi AQSh federal sudlari tomonidan antikonstitutsion deb topilib to'xtatib qo'yilgan edi. 6-mart kuni imzolangan qarorga binoan 6 davlat Eron, Suriya, Sudan, Livan, Somali va Yaman vatandoshlariga AQSh vizasini berish 90 kunga to'xtatib qo'yiladi. Yangi ro'yxatdan Iroq olib tashlangan. 16-martdan kuchga kiradigan mazkur qarorda AQShda qochqinlarga yordam dasturini ham 120 kunga to'xtatish nazarda tutilgan. Amerika Islom munosabatlari kengashi rahbari Nihat Abad bu qarorni ham musulmonlarga qarshi qaratilgan harakat sifatida tanqid qildi.
I think the Trump administration is trying to play around the language to avoid
Trump ma'muriyati qarorning yana sud tomonidan bekor qilinishiga chap berish uchun so'z o'yini qilyapti. Aslida bu qaror ortidagi maqsad va niyat mahkama nokonstitutsiyaviy deb topgan avvalgisi bilan aynidir. Aslida nafaqat yangi qaror, balki musulmonlarga nisbatan siyosatning aksar jihati musulmonlarga qarshi toqatsizlikdan iboratdir, dedi AQSh musulmonlari yetakchilaridan biri. Kiyev sudi davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanayotgan Ukraina soliq va bojxona xizmati rahbari Roman Nasirovni hibsda saqlash haqida qaror qabul qildi. Mahkama ayblanuvchi 1979-yilning 3-mart kuni tug'ilgan Roman Mikhailovich Nasirovni mahkama oldidan ehtiyot chorasi sifatida 60 kun hibsda qoldirishga qaror qildi, dedi sud majlisiga raislik qilgan hakam Aleksandr Bobrovnik. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Ukraina milliy byurosi prokurorlari Nasirovni xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish orqali jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lganlikda ayblab, uning mamlakatdan qochib ketishi oldini olish uchun hibsga olishni so'ragan. Kamida 74 million dollarni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan Nasirov 3-mart kuni Ukraina soliq va bojxona xizmati raisi lavozimidan chetlashtirildi. Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakat markaziy bankining Mosuldagi bo'limi hamda Islom davlati ekstremistik guruhining asosiy sudi joylashgan binolarni egalladi. Bu haqda 7-mart kuni Iroq armiyasi matbuot kotibi bayonot berdi. Eski shahar markazi Dajla daryosi g'arbiy sohilida joylashgan Iroqning eng yirik ikkinchi shahri Mosulda hozirda 750 ming aholi borligi taxmin etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryoda 23 ta bolalar bog'chasida kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxona tashkil qilingan holatlari aniqlangach, O'zbekiston bo'ylab barcha bog'chalarda maxsus tekshiruv va reydlar o'tkazilmoqda. Hozirda mamlakatdagi har bir bog'chaga hokimlikdan maxsus vakil nazoratchi o'laroq tayinlangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Huquq tartibot idoralari, hokimliklar va mutasaddi tashkilotlardan iborat 5-6 maxsus guruh bir paytning o'zida alohida ravishda mamlakat bog'chalarini taftish qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi mas'ul xodimning aytishicha, Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani voqeasi barcha idoralarni oyoqqa turg'izgan. Prokuratura idoralari bog'chalardagi jinoyatchilik holatlarini o'rganmoqda. Ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh ham o'z tekshiruvini olib boryapti. Hokimlik ham o'z guruhlarini bog'chalarga jo'natgan. Xalq ta'limi bo'limlari bog'cha xodimlarining diplomlarini tekshiryapti. Mehnat birjalari esa bog'cha mudirlari qarindosh urug'chilikka yo'l qo'yganmi yo'qmi shuni o'rganyapti. Bu idoralar o'z tekshiruvlarini bir-biridan mustaqil ravishda alohida o'tkazmoqda. Bunga qo'shimcha huquq tartibot idoralari reydlar ham o'tkazyapti, dedi Xalq ta'limi vazirligi mas'uli. Mulozimga ko'ra, tekshiruvlar boshlanganiga 2-3 kun bo'lganiga qaramay, ba'zi viloyatlarda mutasaddi xodimlar ishdan olingan. Hali tekshiruvlar yakunlanmagani uchun aniq raqam aytish qiyin. Shu 5-6 viloyatda xalq ta'lim boshqarmalaridagi boshchilar uchun mas'ul shaxslar ishdan bo'shatildi. Masalan, Samarqandda o'tkazilgan tekshiruvlarda aniqlangan qonun buzilishlar natijasida viloyat xalq ta'lim boshqarmasi metodisti Mamlakat Ravshanova va uslubchi Dilfuza Azizova ishdan olindi, dedi vazirlik mas'uli. Mas'ul ma'lumotiga ko'ra, hozircha o'tkazilayotgan tekshiruvlarda Surxondaryodan tashqari boshqa viloyatlar bog'chalarida tungi fohishaxonalar tashkil qilish holatlari aniqlanmagan. Mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan bog'chalar tekshiruvi mahalliy hokimliklar nazoratida o'tmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimiga ko'ra, bog'chalar bilan bog'liq vaziyat hokimlikning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Qo'shnimiz Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani haqidagi xabardan so'ng ishchi guruhlar tashkil qilindi. Viloyat hokimi o'rinbosarlari va tuman hokimliklari o'rinbosarlari bog'chalardagi vaziyat uchun javobgar etib tayinlandi. Bog'chalarga hokimliklardan vakil tayinlandi. Shu vakil bog'chada biror noxushlik sodir